барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 6 снежня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ози Осборн, а таксама гурты The Dave Clark Five, The Jam, R.E.M., The Sound, Pixies, Everything But The Girl, Ace of Base, The Europe. Долучайтеся. 6 снежня 1943-го нарадзіўся Майк Сміт, брытанскі музыка, кампазітар і музычны прадзюсар. У 60-е быў вядучым вакалістам і клавішнікам гурта The Dave Clark Five. Гэты калектыў быў утвораны ў 57-м годзе і ў першай палове 60-х лічыўся лідарам так званага Tottenham Sound'а, стылістычнай біт-хвалі, якая канкуравала з Мерсі-бітам, а таксама галоўным канкурэнтам Beatles на брытанскай сцэне. У сакавіку 2008-га The Dave Clark Five были уведены у залу славы рок-н-ролла. Хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 6 снежня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Рык Баклер, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубначы, адзін з заснавальнікаў гурта The Jam. Гэты калектыў новай хвалі быў утвораны ў 75-м годзе і распаўся ў 82-м на піку папулярнасці, выпусціўшы 6 камерцыйна паспяховых, высокаацэненых крытыкай студыйных альбомаў. The Jam стаялі ля вытокаў мода-драджэння і выконвалі жорсткі мінімалісцкі рок з элементамі амерыканскага рытм-н-блюзу.
Some pleasure to hate me, I've been
Might need some tension to relax me. I'm too busy dodging tween up racks. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies will shut down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground. Till my head explodes. I turn on the news and my body froze. It's playing sheep on my TV screen. But this boy shout, hey, this boy scream. Going underground. Going underground. Ooh. I'm going underground. I'm going
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
6 снежня 1956-го народился Питер Бак, американский музыка, автор песень и продюсер, наибольш ведомый как гитарист и один из основальников гурта R.E.M. Это один из наибольш важных и авторитетных коллективов, которые оказали уплыв на альтернативный рок. У 2007 годе R.E.M. были уведены у залу славы рок-н-роллу. Коллектив происнавал 31 год, и про его кончатковое расформирование было поведомлено 21 вересня 2011-го.
Distance in your eyes. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Той самы дзень, што і ўзгаданы Пітэр Бак, 6 снежня 56-га нарадзіўся Рэндзі Роадс, амерыканскі гітарыст. У пачатковы перыяд музычнай дзейнасці быў удзельнікам гурта Quiet Riot, пасля пачаў граць з Озі Осборнам. Нягледзячы на тое, што кар'ера Рэндзі была нядоўгай, многія вядомыя гітарысты прызнаюць ягоны ўплыў на іх творчасць. Рэндзі Роадс захапляўся класічнай гітарай, падчас тура з Осборнам ён нават браў урокі і стараўся сумясціць гэты стыль са сваім уласным. «Crazy Train» – песня, напісаная Озі Осборнам, Рэндзі Роадсам і Бобам Дейслі, была выпушчаная як першы сінгл Осборна ў 80-м годзе для дэбютнага альбома «Blizzard of Oz». Гітарнае сола для гэтага твора па выніках апытання чытачоў часопіса «Guitar World» заняла 9-е месца ў спісе 100 лепшых. Да таго ж, песня займае 51-е месца ў спісе 100 лепшых гітарных кампазіцый па версіі часопіса «Rolling Stone». Нягледзячы на невялікія дасягнення у чартах, песня «Crazy Train» лічыцца візітнай карткай Оззі і класікай року і хэві-металу да сённяшніх дзён. We'll be right back. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 снежня 1957-го нарадзіўся Эдрыан Борланд, брытанскі музыка, аўтар песень ды прадзюсер, найбольш вядомы як вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў пост-панк гурта The Sound. Шмат хто казаў, што гэты калектыў не атрымаў таго прызнання, якога заслугоўваў. Тым не менш, The Sound можна паставіць у адзін шэраг з Joy Division, Echo and the Bunnymen ды Magazine.
Парадой.
6 снежня 1961-го нарадзіўся Дэвід Лаверынг, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Pixies. Гэты альтэрнатыўны калектыў быў утвораны ў 86-м годзе, разваліўся ў 93-м з-за моцных унутраных рознагалоссяў, але ўз'яднаўся ў 2004-м. Стыль музыкі Pixies утрымлівае шырокі дыяпазон элементаў індзі-року, псіхадэліі, нойз-року і сёрф-року. Калектыў называюць аднымі з тых, якія аказалі істотны ўплыў на рост популярнасці альтэрнатыўнага року ў 90-х.
Try this trick and spin it. Yeah. You have a blast.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 6 снежня 1962-го народился Бен Уотт, британский музыка, спявак, композитор, аутор песень, диджей и радиоведущий, ведомый как полова дуэта «Everything but the Girl». Вытанченная поп-музыка с присмаком джаза, напевно, менавіта так можно охарактеризовать стиль этого британского дуэта у первом десятигодзе их творчего шляху. Потом до гучания команды додалась электроника и розная трип-хоп, хаус и драм-н-бейс элементы, перетворивши «Everything but the Girl» у сусветных зорок клубной музыки.
Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space.
Гэта радыё рацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Кола Дзён з барадой.
6 снежня 1970-го народился Ульф Экберг, шведский музыка да продюсер, наибольш ведомый як удельник да один из основальников поп-гурта Ace of Base. Дебютный альбом коллектива дагэтуль является самым продаваным дебютником у истории. У США кружелка стала платиновой 9 разов. Гэта первый у свете дебютный альбом, три песни из якого досягали первого места у чартах Billboard.
that talks to you won't talk forever.
Канцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 6 снежня 1961-го Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрисон і Піт Бест сустрэліся з Брайаном Эпстайнам для абмеркавання далейшага супрацоўніцтва пасля таго, як Брайан прапанаваў ім стаць іх менеджарам. У такі ж дзень 1969-го Led Zeppelin дэбютавалі ў амерыканскіх чартах. Сінгл «Whole Lotta Love» дабраўся да чацвёртага радка. Цікава, але за ўсю сваю кар'еру Led Zeppelin не выпусцілі ні аднаго сінгла на радзіме ў Вялікабрытаніі. 6 снежня таго самага 1969-го гурт аднаго хіта «Steam» на два тыдні заняў першае месца ў США з сінглам «Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye», і ў той самы дзень «Rolling Stones» выступілі на бясплатным фестывалі ў Альтамонте, штат Каліфорнія, дзе таксама гралі «Jefferson Airplane», «Santana», «Crosby, Stills, Nash & Young» ды іншыя. 6 снежня 1975-го спадар Бойкін з Талахасі, штат Флорида, арганізаваў масавае спаленне кружэлак Элтона Джона і Ролін Стоунс, сцвярджаючы, што яны грахоўныя. Нікому невядомы спадар Бойкін так рэзка адрэагаваў на вынікі апытання, паводле якіх 984 жанчыны з тысячы займаліся сексам да шлюбу пад рок-музыку. У такі ж дзень 1986-го гурт «Юроп» заняў першае месца ў брытанскім хіт-парадзе з песняй «The Final Countdown». Варта адзначыць, што такім чынам яны сталі другой шведскай камандай, якая заняла першы радок у Вялікабрытаніі. Першай, вядома ж, была «Абба». Акурат «The Final Countdown» паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!